Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit! Soldații au nevoie de corturi și de încălzitoare, dar și de armament, declară ministrul de externe Nicu Popescu după reuniunea de la București a ministrilor de externe NATO, la care Moldova a participat pentru prima dată. Numai dacă Rusia este învinsă în Ucraina, s-ar putea schimba ceva și la Moscova, crede jurnalista americană Anne Applebaum. Iar în România crește numărul de furturi pe măsură ce crește și inflația. În mai puțin de 2 săptămâni, încă un sondaj confirmă constatarea că nu războiul, ci scumpirea prețurilor, inflația și sărăcia sunt preocupările principale ale moldovenilor în acest moment. Joi la Chișinău au fost prezentate datele ultimului sondaj barometru opiniei publice realizat de CBS Research la comanda Institutului de Politici Publice. Cu mai multe informații, Eugen Urușciuc.
Sondajul a scos în evidență faptul că cetățenii din Republica Moldova sunt cel mai mult îngrijorați de creșterea prețurilor și sărăcie și, în al treilea rând, de războiul din regiune. În topul îngrijorărilor exprimate de moldoveni, corupția se regăsește pe locul 6.
Eu cred că un război în zonă este cel mai important lucru care mă deranjează pe mine. Dar cetățenii care trăiesc în sărăcie, pe dânșii îi deranjează prețurile, pe dânșii îi deranjează sărăcia. Astea sunt două lucruri cele mai importante care sunt deranjante pentru cetățeni.
Spune Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice. Circa 66% dintre respondenți au apreciat că direcția în care se îndreaptă lucrurile în Republica Moldova este una greșită, iar 24,3% au spus că țara e pe calea cea bună. Respondenții au creditat-o pe președinta Maia Sandu cu cea mai mare rată a încrederei, ea fiind urmată de ex-președintele Igor Dodon. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, Maia Sandu ar câștiga scrutinul potrivit sondajului. În cazul unor alegeri parlamentare, 24,6% dintre respondenți au spus că vor opta pentru actualul partid de guvernământ PAS. Partidele de opoziție proruse, socialiștii, Partidul Șor și comuniștii ar avea însă împreună peste 30% din voturi. Rata indecișilor este de peste 14%, indice considerat de sociologi ca fiind ridicat. Analistul politic Nicolae Negru a spus la Europa Liberă că ceea ce nu a scos în evidență sondajul este bazinul electoral al PAS din diaspora.
Mai trebuie de luat în considerare faptul că aceste sondaje nu iau în calcul opiniile cetățenilor care muncesc peste hotarele Republicii Moldova și ei aduc un aport substanțial, să spunem așa, pentru soliditatea pentru existența PAS-ului. Ultimele alegeri asta a demonstrat de altfel.
Sondajul a mai scos în evidență și faptul că partidele înscriu rate ridicate de neîncredere în rândul cetățenilor. Bună oară, PSRM și PAS practic sunt la același nivel cu circa 65%. PCRM și Partidul Șor înscriu rate de neîncredere și mai mari, de peste 70%. 85% dintre cetățenii chestionați au apreciat că situația politică din Republica Moldova este instabilă. Din Chișinău, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a participat luni și marți, 29-30 noiembrie, pentru prima dată la o reuniune a ministrilor de externe NATO. A fost invitat alături de Ucraina, Georgia și Bosnia-Herțegovina într-un interviu cu colega noastră Oana Despa de la București, unde a avut loc reuniunea. Ministrul de externe moldovean Nicu Popescu a vorbit între altele despre neutralitate, despre nevoia Moldovei de a-și întări apărarea pe fundalul războiului din Ucraina și despre sprijinul militar pe care îl discută cu partenerii externi.
De ce insistă și astăzi Republica Moldova pe statutul de neutralitate?
Deci, Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, vrea să facă parte în continuare din lumea liberă, din lumea democratică, din societatea noastră europeană, care ne include și pe noi. Și aici nici nu mai trebuie să menționez comunitatea noastră de istorie, limbă, cultură cu România. Dar Republica Moldova în 94 a adoptat o Constituție care prevede că țara noastră este o țară neutră. Evident, orice guvern se ghidează de cadrul constituțional al țării, orice guvern în țările democratice, acesta este cadrul nostru constituțional. În același timp, noi vorbim constant despre faptul că această previziune constituțională a Republicii Moldova nu presupune autoizolarea Republicii Moldova de la procesele de cooperare în domeniul securității și apărare cu partenerii noștri, parteneri care sprijină libertatea Republicii Moldova, europenitatea noastră. Și prin această prismă, noi ne dorim și vom insista și continuăm să aprofundăm parteneriatul nostru cu Uniunea Europeană, cu NATO, cu România, cu Statele Unite, cu Canada și cu toți partenerii care sprijină libertatea noastră. Doi, neutralitatea noastră nu înseamnă demilitarizare. Din contra, suntem obligați ca guvern să fortificăm capacitățile noastre de apărare, capacitățile noastre de a menține securitatea și pacea pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin parteneriate mai puternice cu partenerii noștri. În al treilea rând, neutralitatea noastră nu presupune indiferență față de această agresiune brutală, nejustificată a Rusiei contra Ucrainei, pe care o condamnăm. Și iată, în cadrul acestei dacă doriți, acestui cadru legal al Republicii Moldova, care este un cadru legal elaborat și consfințit în anii 90, noi în continuare depunem un efort extraordinar astăzi de a face multe lucruri care nu s-au făcut în ultimii 30 de ani, de a fortifica capacitățile noastre de apărare, de a fortifica parteneriatele noastre, inclusiv cu România, inclusiv cu NATO, Uniunea Europeană și alți parteneri.
Sunt state care au renunțat la statutul de neutralitate prin prisma războiului din Ucraina. Există în societatea moldovenească, există în clasa politică moldovenească o astfel de intenție pentru viitor?
Evident, există o astfel de discuție în societatea noastră, în clasa noastră politică, într-adevăr, există această discuție unde se pune întrebarea în ce măsură această neutralitate este cea mai bună metodă și manieră de a asigura pacea și securitatea cetățenilor noștri. Aceasta este o discuție legitimă, este o discuție provocată și accelerată și intensificată de agresiunea rusă. Această discuție continuă.
NATO a promis în declarația sa de marți să ofere sprijin individualizat Republicii Moldova și altor țări partenere, printre care Georgia și Bosnia-Herțegovina, pentru a le ajuta să-și consolideze reziliența, independența politică și capacitățile militare. Ce va conține acest sprijin pentru Republica Moldova și cât de dispus sunteți să primiți armele tale, de exemplu, din partea NATO?
Deci, Republica Moldova are nevoie de un sector de apărare funcțional, bine dotat, modern. Prin prisma acestui obiectiv, am mărit și mărim cheltuielile de apărare și intensificăm parteneriatele noastre. Dacă este să ne referim la capacități concrete de apărare, Republica Moldova, ca orice stat, are nevoie de un spectru foarte larg de capacități de apărare. Practic tot spectrul trebuie să fie acoperit și în acest sens discuțiile noastre cu partenerii noștri, cu statele care sprijină libertatea, democrația și europenitatea Republicii Moldova, includ aproape tot spectrul de echipamente necesare pentru o armată modernă, funcțională, care poate apăra cetățenii noștri de riscuri, inclusiv de rachete care traversează și violează spațiul nostru aerian, inclusiv de rachete care potențial pot cădea peste casele oamenilor din Republica Moldova. Și în acest sens, da, acest război a impus Republica Moldova să își reconsidere politicile de apărare, să ne fortificăm aceste capacități, pentru că cetățenii noștri sunt amenințați de această agresiune împotriva Ucrainei.
Am înțeles. Nu putem spune că Republica Moldova va primi arme de la partenerii NATO, ca să fiu foarte concretă în întrebarea mea.
Deci eu am spus că Republica Moldova are nevoie de un spectru foarte larg de capacități de apărare. Evident, acest lucru include echipamente non-letale, dar și echipamente letale, pentru că soldații au nevoie, da, și de corturi, și de încălzitoare, dar și de armament. Și iată, întreg spectrul de necesități a Republicii Moldova se discută în parteneriatele noastre, atât bilaterale, cât și instituționale.
Un fragment din interviul acordat de ministrul de externe Nicu Popescu la București, redacției Europei Libere. Interviul integral pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Rachete Patriot și transformatoare. De asta are nevoie acum Ucraina, declara la București ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, marți 29 noiembrie, în prima zi a reuniunii miniștrilor de externe NATO, la care au fost invitate și Republica Moldova, Georgia și Bosnia-Herțegovina alături de Ucraina. S-a vorbit mult despre iarna ca armă folosită de Rusia acum împotriva ucrainienilor, despre atacurile țintite împotriva infrastructurii de bază ucraineană, dar și despre hotărârea NATO, a aliaților occidentali în general, de a continua să sprijine Ucraina atât cât va fi nevoie, după cum a repetat și secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Pentru jurnalista și istoricul american Anne Applebaum, Rusia trebuie înfrântă în Ucraina. Numai așa se pune capăt războiului și s-ar putea și schimba ceva la Moscova. Este un război real pe teren, dar este și un război al declarațiilor. Un război de uzură în care Rusia încearcă să distrugă rezistența Occidentului înainte ca ea să cedeze și să-și piardă voința de a continua războiul din Ucraina, declara recent jurnalista americană Anne Applebaum într-un interviu cu redacția ucraineană a postului nostru de radio Europa Liberă Libertatea. Autoare a unor studii de renume despre gulagul sovietic, războiul rece și cortina de fier, Anne Applebaum este una din cele mai vocale avocate a ideii că Occidentul, în primul rând Statele Unite, trebuie să sprijine masiv Ucraina, în primul rând militar.
A faster victory and a faster military victory would end the war more quickly and would also.
Singurul mod de a pune capăt acestui război este să mergem alături de Ucraina până la capăt și fără ezitări, spune Applebaum, dar mai sunt politicieni și lideri de opinie care se tem că războiul ar putea escalada, și asta într-un conflict nuclear implicând direct NATO. Jurnalista americană argumentează însă că înfrângerea clară a Rusiei în Ucraina ar duce și la o posibilă schimbare de politică la Moscova.
We would end the war more quickly and we would accelerate the changes that need to happen inside Moscow.
Războiul se va încheia când la Moscova, dar și la Minsk, va avea loc o schimbare de percepție, de mentalitate. Pentru moment însă, este imposibil de estimat care este opinia rușilor, de cât sprijin se mai bucură sau nu președintele Vladimir Putin și războiul pe care l-a început în Ucraina.
We have no idea what Russian society thinks because there's no such thing as opinion.
Nu știm ce gândește opinia publică din Rusia, pentru că acolo nu există sondaje adevărate. Oricine face sondaje o să-ți spună că din 10 telefoane la 9 nu îi se răspunde, așa că nu avem o imagine clară. Dar știm că sute de mii de ruși au plecat din țară ca să nu fie trimiși pe front. Știm că mulți au exilat ca să nu mai trăiască sub putinism. Aceștia sunt cei care ar putea să protesteze dacă protestele ar fi posibile în Rusia, apreciază Anne Applebaum. Dacă lumea sprijină încă războiul. Nu știm ce gândește opinia publică din Rusia, pentru că acolo nu există sondaje adevărate. Oricine face sondaje o să-ți spună că din 10 telefoane la 9 nu îi se răspunde, așa că nu avem o imagine clară. Dar știm că sute de mii de ruși au plecat din țară ca să nu fie trimiși pe front. Știm că mulți au exilat ca să nu mai trăiască sub putinism. Aceștia sunt cei care ar putea să protesteze dacă protestele ar fi posibile în Rusia, apreciază Anne Applebaum. Dacă lumea sprijină încă războiul, cel puțin nu sunt manifestații pentru război. Lumea nu pare entuziasmată. Vorbim de o societate care de 30 de ani s-a antrenat să fie apatică, să privească politicul de ceva departe, străin de viața cotidiană, continuă jurnalista Anne Applebaum.
It's a society that has been trained for 30 years to be apathetic and to treat politics as something that
O apatie aproape impusă de Kremlin, apreciază jurnalista, care nu-i scuză pe ruși în acest moment, dar nici nu poate fi înțeleasă drept un sprijin pentru războiul din Ucraina. Este poziția lui Putin periclitată? După ce președintele rus a anunțat că nu participă, de exemplu, la summitul G20 din Bali de la începutul lunii noiembrie, mai mulți analiști, între care și Anne Applebaum, au văzut în această decizie și un semn de slăbiciune, eventual frica de ce s-ar putea întâmpla dacă este plecat de la Moscova.
It's one of the speculations to why he didn't go. I think one reason was he didn't want to be snubbed on the internet.
Este o explicație, spune Anne Applebaum în interviul cu redacția ucraineană. Alt motiv este că nu a vrut să fie umilit pe scena internațională. Putin este din ce în ce mai izolat, știa că președintele ucrainian Zelenski o să participe prin videoconferință și nu era sigur de cum o să fie primit. Evident că își dă seama că a pierdut pe scena internațională.
But there is speculation of dissatisfaction in some of the higher levels of society. Some of it we can see.
Cât privește ce s-ar putea întâmpla la Moscova, nu putem decât specula, continuă Applebaum. Fapt este însă că sunt nemulțumiri și nemulțumiți în eșalonul de sus, militar și politic. Aripa naționalist-militaristă din aparatul de securitate, continuă Applebaum, îl critică pe Putin din ce în ce mai deschis. Și în aparatul de propagandă au apărut voci critice. Greu de interpretat corect toate aceste semnale contradictorii, încheie Anne Applebaum, dar poate acesta este și unul dintre motivele pentru care nici Putin nu vrea să plece de la Moscova. Peste 40% din infrastructura energetică a Ucrainei este distrusă, declară joi reprezentantul unei companii private de distribuție. Din octombrie, când Rusia a început să atace țintit infrastructura energetică, milioane de ucrainieni au rămas fără electricitate, de tot sau intermitent. Satul Maximivka din regiunea ucraineană Nicolaev s-a aflat timp de 8 luni sub ocupație rusească. Puținii localnici care au mai rămas, totuși, povestesc despre cruzimea forțelor rusești de ocupație. Radu Benea rezumă relatarea colegilor de la Current Time.
Unul dintre supraviețuitorii ocupației, Vitali, spune că armata rusă timp de 8 luni s-a aflat pe poziții chiar în fața casei sale. De aici, forțele rusești bombardau cu regularitate orașul Nicolaev, aflat la numai 30 de kilometri de Maximivka. Aproape toți vecinii săi, împreună cu alte câteva sute de localnici, au plecat. Au rămas numai 24 de oameni. Vitali le arată jurnaliștilor de la Current Time ruinele satului, stăpânându-și cu greu emoțiile. Priviți la toate acestea. Uitați-vă ce au făcut. Îmi dau lacrimile. Iertați-mă. Nici măcar nu pot vorbi. Vitali spune că a rămas în sat pentru că pur și simplu nu avea unde să plece. I-am întrebat, ce căutați în satul meu? De ce nu mergeți în Nicolaev? Iar ei îmi spun că nu au ordine și că acesta nu-i sat, ci așezare căzăcească. Își amintește bărbatul discuțiile cu soldații ruși. Și au mai spus că suntem vânduți americanilor și polonezilor cu tot cu pământ. Niște nenorociți. Mila, soția lui Vitali, spune că au fost nevoiți să stea în subsol aproape 8 luni. În timpul ocupației, Vitali a fost interogat. Vecinul avea un telefon în care scria comandantul Vitalik. Soldații l-au oprit, i-au luat telefonul și l-au întrebat, cine e acesta? El le-a arătat, acela e Vitalik. Soțul a fost reținut și a început interogatoriul. Ce fel de comandant ești? Vitalik spune că cel mai dificil a fost în vară, când soldații ruși au adus o mulțime de echipamente militare în sat și le-au plasat printre case. Haideți să vă arăt un tank adevărat. Mă bâlbui, îmi pare rău. Iată-l, de toată frumusețea, arată Vitali către unul din tancurile arse, ascuns printre casele distruse. Armata noastră ucraineană i-a dat bătaie. Uite cum a ars. A venit aici să mă omoare. Asta e lumea rușilor.
Ruski mir?
Trupele rusești au fost forțate să se retragă din Maximivka la începutul lunii noiembrie, după o contraofensivă a armatei ucrainene. Localnicii își amintesc că soldații ruși au plecat repede noaptea și nu au avut timp să-și ia toată muniția, așa că au dat foc la casele în care aceasta era depozitată. După eliberare, puțin localnici s-au mai întors în sat. Îmi vine să plâng. Nici măcar porcii nu se comportă așa. Am trăit și am lucrat aici timp de 40 de ani. Totul au furat. Spune Maria, care s-a întors pentru prima oară în sat după ce s-a refugiat în Herson în luna martie. Uitați-vă la asta. Priviți ce e în baie, spune femeia arătând spre mormanele de gunoi din casă. Aceștia nu sunt oameni, sunt animale. Au făcut gaură în tavan și o scară pentru lunetist. Au dormit peste tot. E un dezastru. Totul e murdar aici. Nu m-am gândit niciodată că rușii pot să facă așa ceva. Am o verișoară în Rusia, în regiunea Habarovsk. Parcă a trecut o hoardă pe aici. Puține case au mai rămas intacte în satul Maximivka. Localnicii nu ascund faptul că acestea au fost distruse de artileria ucraineană și spun că atunci când în sat a intrat armata ucraineană, militarii și-au cerut scuze. Ne-au spus, iertați-ne că am tras. Iar eu le-am zis, băieți, casa mea va fi reconstruită. Bravo, băieți! Au bombardat foarte bine. Băieții noștri sunt foarte bravi. Casă și acoperiș îmi fac eu singură. Nu trebuie să-mi plătească nimeni. În schimb, tancurile rusești ardeau ca niște chibrituri. Au bombardat ucrainenii, însă eu le spun slavă eroilor, pentru că nu exista o altă cale de a-i alunga pe ruși. Și sunt foarte fericit că forțele ucrainene au reușit să-i alunge, adaugă Vitali.
Mulțumesc, Radu Pena.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Furturile din magazine țin pasul cu inflația. Este titlul unei investigații a Serviciului pentru România al Europei Libere. Autorul, Ovidiu Cornea, notează că în primele 9 luni ale anului, în țara vecină de peste Prut, au fost înregistrate aproape 15.000 de furturi din magazine, cu aproape 15% mai multe decât în același interval din 2021. Creșterea ar fi chiar mai mare de la un an la altul, potrivit unor retaileri. Întâmplător sau nu, 15% este și rata actuală a inflației în România. Dintre cele aproape 15.000 de furturi, poliția română a precizat că peste 8.600 au fost furturi de pe raft în timpul programului de funcționare a magazinelor, față de 7.800 în primele 9 luni ale anului 2021. Cât de mare este însă această problemă pentru retailer, pentru magazine și pentru autorități? Muncă multă, prejudiciu mic, răspund polițiștii. Potrivit lor, multe din aceste dosare în care sunt anchetate furturi numite de unii de supraviețuire, adică mai ales alimente și haine, implică o mobilizare mare de resurse și ajung de multe ori în faza de neîncepere a urmăririi penale. Vorbim de hrană și de haine. Asta e cumva un indiciu al sărăciei în care se adâncește societatea română. Asta se vede de la scumpiri, scăderea puterii de cumpărare și mai ales păturile mai sărace trebuie să supraviețuiască, a explicat Europei Libere președintele sindicatului polițiștilor Diamantul, Vitalie Josanu, comisar de poliție în județul Neamț. Trendul crescător al furturilor din magazine, respectiv de la raft, este confirmat și de unele lanțuri de supermarketuri din România. La magazinele Profi, de exemplu, s-a constatat o creștere a ratei fenomenelor infracționale față de anul trecut, au spus reprezentanții acestei rețele cu peste 1600 de magazine și peste 28.000 de angajați în România. Fiind lanț alimentar, au mai spus cei de la Profi, se fură la noi în principal produse pentru consum uman, atât proaspete, preambalate, cât și premium, care pot fi revalorificate. Nici produsele nealimentare nu sunt ocolite, avem însă un set de măsuri de securitate și un sistem de protecție bine puse la punct, cu camere de supraveghere și alte sisteme care să prevină furturile din rețeaua noastră, au mai spus pentru Europa Liberă reprezentanții Profi. Creșterea numărului de furturi din magazine e chiar mai spectaculoasă decât o arată datele oficiale ale poliției din România, spun reprezentanții altui retailer cu hipermarketuri și supermarketuri în toată România. Pe de altă parte, aceiași reprezentanți au spus că investesc în campanii de susținere a puterii de cumpărare puternic afectată și în România de inflație prin campanii de promoții și achiziții în rate centrate în jurul mărcii proprii mai accesibilă ca preț. Aceeași companie, care n-a dorit să fie numită, a precizat pentru Europa Liberă România că a luat măsuri suplimentare de supraveghere și va testa în format pilot noi metode de depistare a noilor metode de furt, agenții de pază fiind în prezent instruiți în acest sens. Reprezentanții aceleiași rețele comerciale spun că atât pandemia, cât și contextul actual, marcat de inflație și de război în vecini, influențează și comportamentul din timpul cumpărăturilor. Unii oameni tind să fie mai irascibili și mai susceptibili când merg la cumpărături, a spus un reprezentant comercial. Cazul unui bărbat din Constanța, propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile după ce a furat 4 conserve de ton dintr-un magazin, a născut vii controverse în spațiul public din România la începutul lunii noiembrie. Valoarea prejudiciului de numai 40 de lei i-a făcut pe mulți români să se întrebe dacă autoritățile nu depun cumva prea multă energie în astfel de cazuri, în loc să și-o cheltuiască mai bine cu investigarea furtului sau risipirii banului public. Extinzând area geografică, autorul relatării de pe site-ul pentru România al Europei Libere, Ovidiu Cornea, amintește apelul lansat în primăvară de șeful Inspectoratului Regal de Poliție, Pompieri și Situații de Urgență din Marea Britanie, Andy Cook. El le spunea polițiștilor să cântărească bine și să-și folosească propria capacitate de decizie înainte de a-i înainta procurorilor și judecătorilor pe cei care fură pentru a supraviețui pe fondul creșterii costului vieții.
Mulțumesc, Mircea Țicudean.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Invitatul serii este Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți în noua ediție a ziarului Gazeta de Chișinău editorialul semnat de Adrian Ciubotaru cu titlul Unirea. Ce mai așteptăm? Autorul scrie, citez, pledoria pentru unire se acutizează de Ziua Națională a României, de o parte și de cealaltă parte a Prutului. Ea nu mai are intensitatea de pe vremuri, întrucât scena politică s-a cam golit de actorii care și-au făcut o carieră din amploaul de unioniști fervenți. Dar nici nu a dispărut cu totul. Politicieni și alte persoane publice o scot din când în când de la naftalină, mai ales cu prilejul marilor varsări de muci de la 1 decembrie. Citat încheiat. Rubrica Etica Lustrației. Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta Gazetei de Chișinău ce vizează tema lustrației în societatea noastră. În ediția de mâine răspund protoiereul Petru Buburuz, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chișinău, din cadrul Mitropoliei Basarabiei, Ana Guțu, profesor universitar, doctor în filologie romanică, prim vicepreședinte PUN și Victor Buruiană, cantautor, realizator de emisiuni de muzică la Radio România Chișinău. Protoiereul Petru Buburuz a declarat, citez, legea lustrației trebuia să fie votată încă în primul parlament democratic al Republicii. Și astăzi legea e foarte necesară, dar nu prea cred că visul basarabenilor se va realiza vreodată. În societatea noastră domnește fără frică corupția crasă și hoții sunt la putere. Realizarea unui proces al lustrației trebuie să aibă loc. E strașnic de necesar și pentru urmașii foștilor demnitari. Dar care e curajosul care ar vota și adopta legea lustrației? În caz contrar, nu mai ieșim din tranziție, sărăcie și nedreptate socială încă vreo 50 de ani. Citat încheiat. Războiul din Ucraina, criza economică, sabotajul energetic și comercial, manipularea informațională și amenințarea directă militară constituie realitatea curentă. Situația amintește de anii 1917-1918 din Basarabia, când trupele ruse în degringoladă se dedau tuturor abuzurilor și crimelor. În contextul Zilei Naționale a României, Gazeta de Chișinău a realizat un chestionar solicitând mai multor politicieni, istorici, analiști politici din Republica Moldova să răspundă la întrebarea: considerați că astăzi e momentul să ne unim cu țara noastră România? Istoricul Octavian Țicu crede că, citez, e o întrebare firească în condițiile actuale, mai ales dacă ne gândim la faptul că Marea Unire de la 1918 s-a făcut în condiții de război, dar atunci situația era mult mai dramatică și mult mai imprevizibilă decât cât ar fi acum. Citat încheiat. Diplomatul și politicianul Iuri Ereniță este de părerea că, citez, doar politicienii irresponsabili, infantili, lași sau conjuncturali nu pot sau chiar nu doresc să observe multitudinea de similitudini ale perioadei curente cu cea din anii 1917-1918.
A fost Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău. Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Libera.